Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje interviu su Lietuvai Eurovizijoje atstovausiančiu atlikėju Sylvester Belt, o dabar rinkiminiai reikalai. Baigėsi kandidatų į prezidentus registracija. Siekti šalies vadovo posto užsimojo 14 asmenų. 10 jų vyriausiųjų rinkimų komisija jau išdavė parašų rinkimo lapus. 4 dar turi pateikti pareiškinius dokumentus, kad juos gautų. Pilnėja ir kandidatų rinkiminės sąskaitos. Prieš kelias dienas skelbta, kad pilniausiai Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos keliamo kandidato Aurelijaus Verygos, o premjerės Ingridos Šimonytės sąskaitoje švilpia vėjai. Dabar, nors turtingiausių lieka Aurelijus Veryga, Ingrida Šimonytė šoktelėjo į antrąją vietą. Plačiau visas rinkimų peripetijas aptarėme su Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininke Lina Petronine, kviečiu klausytis. Praėjusiais rinkimais kandidatų registruotų, bandžiusių tiksliau tapti kandidatais ant biletenio buvo 17, tačiau juos galutinai pateko 9, dabar turim 14 norinčių tapti prezidentais. Koks dar kelias jų laukia iki tol, kol galės būti tikri, kad atsidurs biletenėse?
Tai visų pirma, 4 kandidatai dar net nėra pateikę pareiškinių dokumentų, tai yra nėra sumokę rinkimų užstatų ir užpildę anketų, pateikę deklaracijų, tai jiems pirmas žingsnis yra pateikti šiuos dokumentus. Ir tada dabar kas svarstytų dėl parašų rinkimo lapų išdavimo jiems. Na, o 10 kandidatų, kurie iki vakaro pateikė visus pareiškinius dokumentus, nurodė, kad jie atitinka rinkimų kodekso reikalavimus, vyriausiai rinkimų komisija šiandieną priėmė sprendimus išduoti jiem parašų rinkimo lapus ir atverti galimybę už juos pasirašyti elektroniniu būdu ir tuos lapus išduoti ketiname rytoj ryte.
Tai 4 kandidatai, kurie dar negavo šių lapų, kiek jie laiko dar turi pateikti tos pareiškinius dokumentus?
Iki kovo 8 dienos, 17 valandos vakaro.
Kaip dėl galimybės rinkti rinkėjų parašus elektroniniu būdu, rinkėjo puslapyje, ką galbūt apie tai reikėtų žinoti ir mūsų klausytojams, kurie galbūt norėtų štai internetu pasirašyti už kandidatus, kurie jau gali rinkti tos parašus?
Tai tikrai kviečiame rytoj visus rinkėjus jungtis prie rinkėjo portalo, tai yra www.rinkėjo.lt ir ten tikrai matysis mygtukas, kurį paspaudus galima pasirašyti už kandidatus. Reikia, aišku, prisijungti per elektroninius valdžios vartus, tai yra, kad būtų nustatyta rinkėjo tapatybė ir tada rinkėjai gali pasirašyti už vieną, už kelis ar už visus kandidatus. Taip pat jie persigalvoja, gali savo parašą atšaukti. Tik tai labai svarbu yra nesusimaišyti ir nepasirašyti už tą patį kandidatą kelis kartus. Tai yra, sistema tai leidžia tik vieną kartą pasirašyti, bet jeigu gatvėje ar kažkur renginį sutiksite kandidato atstovą, paprašys jūsų parašo ir esate jau pasirašę elektroniniu būdu, tai nereikėtų pasirašyti popieriniu būdu, nes nustačius, kad yra pasirašyta daugiau negu vieną kartą, būtų pašalinami visi parašai.
O ar tai, kad jisai pasirašo internetu, tai tapsi kažkaip viešai prieinama informacija, kad jis už kažką pasirašė, ar ne?
Ne, tai informacija tikrai nėra viešai prieinama, ta informacija mato tik vyriausiai rinkimų komisija, nes pasirašyti gali tik rinkėjai, tai vėlgi, kaip minėjau, labai svarbu, kad nebūtų 2 kartus pasirašus o to paties asmens ir taip pat labai svarbu nusakyti, kad tas asmo turi teisę pasirašyti, nes Lietuvoje ne tik Lietuvos Respublikos piliečiai gyvena, o prezidento rinkimuose tik tai piliečiai gali balsuoti, taip pat ir pasirašyti.
Kaip išsisprendė situacija, bet kaip suprantu, iki galo dar nėra, aišku, dėl Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidato Giedrimo Jeglinsko, jam parašų rinkimo lapai išduodami, tačiau dėl to, kad jis neturėjo tos registracijos deklaruotos gyvenamosios vietos Lietuvoje 3 metus, kaip suprantu, komisija dar tik priims sprendimą, tai kada jis galėtų būti, kad nebūtų taip, kad jisai parašų surenka, o staiga nebegali kandidatuoti.
Tai iš tiesų šiandien vyriausiai rinkimų komisija parašų rinkimo lapus išdavė tik tai atlikus pradinį patikrinimą, tai yra pagal tos duomenis, kokius patys kandidatai nurodė savo anketoje. Tai Giedrimas Jeglinskas nurodė, kad jis yra pastaruosius 3 metus gyvenęs Lietuvoje. Na jau, o patikrinimą, ar duomenis yra teisingi, vyriausiai rinkimų komisija atliks eigoje, nes turim teisę kreiptis į kitas institucijas, gauti iš jų informaciją ir tada bus vertinama. Ir aišku, bus jau galutinis sprendimas priimamas kartu ir patikrinus rinkėjus surinktus parašus.
Tai kada čia maždaug tuomet galėtų paaiškėti?
Tai vėliausiai vyriausiai rinkimų komisija šios sprendimus turi priimti kus truputį daugiau negu mėnesį iki rinkimų, tai yra balandžio 11 dieną. Mes tikime šiek tiek anksčiau tos sprendimus priimti, jeigu kandidatai anksčiau atneš surinktus parašus.
Kandidatuoti prezidentus norėjo dar 5 asmenys, bet jų paraiškų nepriemet. Dėl pašalinto iš Seimo Petro Gražulio čia viskas aišku, jam kelias į tokį postą kaip ir Seimo užkirstas yra 10 metų. Du kartus neišgirsti teko ir dabar kalinčiam Antanui Kandrotui, nes nepateikė duomenų apie banko sąskaito. O kiti, kas jie ir kodėl neprileisti?
Sąrašas asmenų, kurie neregistruoti politinės kampanijos dalyviais, yra skelbiamas mūsų svetainėje, tai tikrai vienas asmuo buvo per jaunas ir nepateikė visų dokumentų, kiti tiesiog nepateikė dalies dokumentų, vienas asmuo nepateikė dokumentų, po to vėliau pateikė, tai iš pradžių neregistravom, po to registravom, kai pateikė visus dokumentus, kitą dieną jis apsigalvojo, tai vėl buvo panaikintas jo statusas ir vakar vėlgi, vakare elektroninių paštų jau gerokai po darbo gavom vieno asmens prašymą tik tai ir asmens dokumento kopiją, tačiau jokie kiti dokumentai nepateikė, tai jau yra šeštas asmuo, kuris irgi taip jau jisai neregistruotas, nes nepateikė dokumentų.
Tai šiandienos posėdėje sprendėte dėl parašų lapų išdavimo ar ne ir visa kita ir vienam VRK nariui Andriui Vaišniui posėdžio metu kilo klausimų dėl dviejų savarankiškai išsikėlusių kandidatų, buvusio kariuomenės vado Tutkaus ir gydytojo Vaitkaus ir nes kaip tik pastaroje programoje NATO vadinamas pavojingų karinių blokų ir ponas Vaišnys sakė, cituoju, kad VRK nėra tik formalus institutas, kuris veiktų kaip savotiška dokumentų priėmimo institucija. Istorija rodo, kad yra nemažai atvejų, kad politikoje dalyvaujantys asmenys klaidina dalį visuomenės ir mus įvelia į labai neteisingus sprendimus. Citatos pabaiga, taip kalbėjo VRK narys Andrius Vaišnys ir vis tik nepaisant to, du komisijos nariai susilaikė, 10 nubalsavo, kad reikia išduoti parašų rinkimo lapus šiems kandidatams. Aš čia norėčiau jūsų taip bendrai galbūt paklausti, ar VRK gali apskritai spręsti tokį klausimą, ar vis tik yra labiau tų formalių aspektų vykdytojų, ar gali štai vertinti ir atmesti kandidatų paraiškas, kurie, pabrėšiu, nekalbu konkrečiai apie šiuos du kandidatus, o bendrai klausiu, na pavyzdžiui, kad skleidžianti valstybinės idėjas, tai jam neišduosim parašų rinkimo lapų.
Ne, tai parašų rinkimo lapai išduoti, kaip minėjau, jie išduodami tiesiog po pradinio patikrinimo, o tas gilesnis vertinimas jau atliekamas vėliau, bet iš tikrųjų vyriausiai rinkimų komisija prezidento rinkimuose šiemet pirmą kartą leis leidinį su kandidatų programomis, nes anksčiau prezidento rinkimuose nebuvo numatyta tokia pareiga, nei kandidatai, kad patiktų vyriausiai rinkimų komisijai programas, nei vyriausiai rinkimų komisijai išleisti tą leidinį ir išdalinti rinkėjams. Tie leidiniai buvo leidžiami kituose rinkimuose ir tikrai tie kandidatų sąrašų programos visada buvo vertinamas ir jeigu ten būdavo šūkių, tarkim, kažkokių ar nuostatų, kurios skatina, nežinau, tautinė nesantaika, yra nukreipta prieš kažką, ten kažkokį susidorojimą, tai visada yra išsakomos tos pastabos kandidatų sąrašam ir jie gali programą pakeisti. Ir yra net numatyta tokia nuosta, kad jeigu programa nebūtų pakeista, tada būtų nespausdinamai, nurodant, kad jis netitiko reikalavimų.
Bet tai neužkirstų kelio jam kandidatuoti rinkimus?
Dėl to, kad ar užkirstų kelio kandidatuoti, tai kol kas tokios situacijos nėra buvę, tai tikrai būtų sunku įvertinti. Išsakė abejonė, tiesiog vyriausiai rinkimų komisija svarstys, ar tai būtų pagrindas jo neregistruoti. Bet iš kitos pusės labai svarbu priminti, kad rinkimo agitacija vėlgi turi būti sąžininga, garbinga ir negali pažįsti Lietuvos Respublikos konstitucijos ir kitų įstatymų. Ir nekartą esame dėl politinės reklamos, kuris skatino nesantaiką, panašius dalykus, esame kreipęsi ir į prokuratūrą ir tos problemos buvo sprendžiamos.
O kaip pilnėja kandidatų rinkiminės sąskaitos, girdėjom visi, kad pilniausia piniginė šiuo metu yra Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos kandidato Aurelijaus Verygos, o kad pas premjerę Ingridą Šimonytę dar kol kas švilpė vėjai, ar yra nors kiek pasikeitusi šitą situaciją?
Tai už vakar duomenimis tai tikrai tik tai 7 kandidatai buvo deklaravę, kad jie yra gavę kažkiek lėšų, tai kaip jūs ir minėjote, daugiausia buvo gavęs Aurelijus Veryga 200 tūkstančių, Ignas Vėgėlė 71 beveik tūkstantinį ir po to atitinkamai jau mažėja. Tai tikrai Ingridos Šimonytės nebuvo deklaruota, bet dabar bendra suma yra 552 tūkstančiai beveik. Bet taip, Aurelijus Veryga išlieka lyderiu 202 tūkstančiai ir matau, Ingrida Šimonytė jau rodo 150 tūkstančių.
Tai greičiausiai jau yra antroje vietoje pagal tai, kiek turi lėšų.
Taip.
Gerai, tai paskutinis klausimas. Su prezidento rinkimais vyks referendumas dėl dvigubos pilietybės. Ties jo komisijai dar likę paruošiamųjų darbų, ar jau tiesiog ramiai laukiat datos?
Ne, ramiai taip nelaukiam, nes dar iš tikrųjų turim patvirtinti ir tam tikras tvarkas balsavimai užsienyje, tikrai susitinkam ir su užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu vyksta registracija tų asmenų, kurie nori balsuoti užsienyje, ypatingai svarbu paskubėti registruotis tiem asmenim, kurie nori registruotis paštu, nes tie, kurie nori balsuoti ambasadoje, diplomatinėje atstovybėje, jiems užtenka tą pačią dieną užsiregistruoti. Tie, kurie balsuos paštu, tai jie turi užsiregistruoti iš anksto, kad jiems spėtų nusiųsti biuletenius. Ir tai labai svarbi informacija ir tiem rinkėjams, kurie negyvena nuolat užsienyje, bet tiesiog tą savaitę atostogaus, laikys giminaičius ar bus komandiruotė, tai vėl reikia labai svarbu pasidomėti. Ar jie galėtų kažkur spėti pabalsuoti, jeigu lankys giminaičius, galbūt giminaičių šiuo adresą gali nurodyti, kad jie atsiųstų biuletenius ir jie galėtų pabalsuoti, arba jeigu bus sostiniai patys nuvykti į ambasadą. Taip pat yra rengiamos laidos, LRT rengia laidas agitacijos, planuoja pradėti rodyti, tai vėlgi labai svarbu registruojame tiek iniciatorius, kurie pasisako už referendumą pasiūlomą sprendimą, tiek oponentus ir noriu paraginti, pakviesti mūsų puslapyje susirasti informaciją ir tikrai aktyviai registruotis, dalyvauti šiuose laidose, nes tai yra puikiai galimybė ir patiems išsakyti savo poziciją ir rinkėjom daugiau išgirsti argumentų ir galbūt apsispręsti dėl to, kaip jie balsuos referendumą.
Žinių radijui sakė Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. Dabar pertrauko, po jos nepabėkit, nes išgirsit pokalbį su atlikėjus Sylvester Belt.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą Aktualusis interviu. Su jumis Germanas Sideika. Jau paaiškėjo, kas atstovaus Lietuvai Eurovizijoje. Per Klaipėdoje vykusią nacionalinę atranką daugiausiai žiūrovų ir komisijos balsų surinko atlikėjas Sylvester Belt su savo daina Luktelk. Sylvestrui teko varžytis dar su 9 dalyviais, iš kurių dvi grupės, Shower ir The Roop, kartu su jo dainavo atrankos finale. Kaip priėmė šią pergalę dainininkas ir koks laukė jo tolimesnis darbas, apie tai pasikeičiau papasakoti patį atlikėją, Eurovizijos atrankos laimėtoją Sylvestrą Beltę. Labas.
Iki, labas, labai malonu.
Kaip tavo emocinė būsena dabar? Ar jau kiek atslūgo tą vadinamoją euforiją, ar kažkiek dar reikės palaukti iki normalaus gyvenimo ritmo?
Nežinau, visi vis klausia, kokia ta būsena iki galo pats nesuprantu, kadangi iškart teko pulti į pasiruošimą jau naują ir visokie susitikimai ir interviu ir visa kita ir netrodo nespėjo tiesiog pabūti su savim ir pasidžiaugti, bet po viškį jau maždaug smegenis pradeda priimti informaciją, kad mes jau tikrai važiuosime į tą Švediją ir atstovausime Lietuvą. Wow.
Nekartą minėjai, jog iki pasirodymo tave siekia tam tikras jaudulys, šiek tiek baimės, galbūt kažkokiu ir nepasitikėjimu savimi. Kaip manai, ar jau dabar pasiektas rezultatas leido tau atsikratyti jau šių jausmų?
Kažkaip jaudulio nejaučiu to tokio kaip vat sceninio jaudulio. Aš jaučiuosi, kad turiu gan nemažą kažkokią sukauptą patirtį scenoje ir tos baimės nebėra, jinai tokia labiau džiaugsmas, noras ten būti ir dovanoti žmonėms kažkokią nuotaiką. Ir tai vat būtent to jaudulio nebuvo, buvo labiau toksai, nežinojau, ko tikėtis, kaip viskas vyks ir kažkaip, nežinau, stengiausi labiau tą visą dėmesį sukoncentruoti į dainą. Su savo vokalo mokytoja dirbome vat, visą paskutinę savaitę prieš finalą, kad pavyktų išlaikyti dėmesį, kadangi kai yra arenoje viskas ir ten žmonių minia ir visi reaguoja, man įsijungia kažkoks tais labai didelis excitementas ir aš šiek tiek pametu dėmesį ir vokalas tada gali paslysti ir visą kitą. Tai man tas labiau buvo susitvarkyti su tuo sudėtinga. Tai va, tas jubilys šiek tiek kitoks buvo, bet jį pavyko sutramdyti ir dabar visiškai ramybė viduje.
Kaip jau kalbėdamas apie patirtį, taip užsiminėjai, kiek žinau, tavo muzikinė karjera prasidėjo nuo 4 metų. Buvai dalyvavęs ir vaikų Eurovizijoje, ir kitose koncertuose. Tai šiaip bendrai tą tarus, tai kaip išina, kad jau karjera tęsiasi jau daugiau nei 20 metų. Tai koks tas buvo muzikinės karjeros kelias?
Nežinau, kaip čia įvardinti jau, kada prasidėjo ta karjera, kadangi nuo pat gimimo ta muzika kažkaip lydi. Ir muzikos mokyklas, ir konservatorija, ir universitetai, tai visa tai tiesiog sudarė tą kelią, manau, tai nėra tiesiog, kada jau tu dainuoji arenose, ne tada prasideda tavo kelias prasideda nuo tų mažų dienelių, kada tu eini ir mokaisi nateles, mokaisi visokius intervalus ir apskritai, kas tai yra muzika, muzikos istorija, muzikos suvokimą, tai tikrai nuo 4 metų prasidėjo, bet jau kaip atlikėjęs savo dainų, ne kažkokių coverių, ne kažkokios kitų muzikos savo, pradėjau kurti tik tai universitete, tai tikrai nėra dar tiek daug tos patirties, būtent kaip jau suformuotam kažkokiam atlikėjui.
Mhm. Nu ir tą pačią jau dainą turbūt aptarkime truputį. Ta daina, kuri kartu su Jessica Shy ir kitų žinomybių pagalba, tai kaip vyko tas apskritai kūrybinis ir techninis procesas ir kiek laiko užtruko tas vat, būtent iki jo dainos to pasirodymo?
Taip, tai dainą parašėme 3 kartu su Jessica ir Ella York atlikė. Tiesiog ryte atsimenu, pakalbėjom su Elena kažką, kad Eurovizijos ta tema kažką viduje virpina ir galbūt reikėtų pabandyti ten kažką vat, sudalyvauti. Ir kaip tik tą dieną ar sekančią dieną turėjome dainų rašymo sesiją 3 ir nusprendėme ją skirti būtent Eurovizijos tam pasirodymui. Ir pabandyti tiesiog, jeigu gausis kažkokią dainą ir pabandykime tą Euroviziją. Tai taip kažkaip vat, lapkričio pradžioje viskas taip ir įvyko. Ir tas procesas paskui jau kaip traukinys redėjo toliau, viskas prisidėjo jau į patį pasirodymą, tai taip tas procesas užsikabino.
Dainos tekstas žodžiai yra lietuviški. Mama asociacijos įkūrėjas taip pat labai džiaugiasi, kad daina lietuviška, nors ir abejoja kažkiek, kad ar tai bus didelis pranašumas prieš kitus pačioj Eurovizijoje. Kaip pačiam užėjo mintis, kad būtinai reikia dainuoti lietuviškai?
Kažkaip pat prieš rašant dainą diskutavome apie šitą anglišką, čia ta Eurovizija tikrai jau anglišką, bet ta lietuvybė, nežinau, man asmeniškai atrodo, kad mes patys ją kuriame, mes visą laiką verkiame, kad kažkokios ar kultūros Lietuvoje galbūt yra mažiau, ar kažkokių tais dalykų trūksta, lyginant su ten labai jau didžiosiomis šalimis, bet tada kai turime galimybę kurti tą kultūrą, kurti kažkokį turinį apie Lietuvą skleisti žinią, mes kažko baiminamės ir vengiame ir taip toliau, tai čia buvo visiškai be jokių minčių, man iš tiesų net nelabai ir domina mintis žmonių, kurie bijo savo kalbos, nes nežinau, man tai yra pasididžiavimas, nepaisant to, kaip ten mus mato kitose šalise, mes esame atsakingi būtent kaip mus mato. Ir tai yra viena iš mano misijų ir manau, kad jinai yra daug gražesnė negu tiesiog kažkaip bandyti įtikti tą jau platesnę auditoriją Europoje vien dėl to, kad mus suprasta tekstą. Na, tekstas tai yra labai svarbu, bet jis nėra pagrindinė ir vienintelė sudėdamoji dalis pasirodymo Eurovizijoje, tai yra ir pasirodymas, ir nežinau, ir rūbai, ir šviesos, ir viskas, ir pati daina iš savęs, net nėra tik tais tekstas. Tai ta kalba muzikos, man atrodo, visur suprantama, o jau formą jos pasirinkome būtent taip, o žmonės tai gali tik tai priimti ir arba jiems rezonuos, arba nerezonuos, bet kreipti į visų kalbas dėmesį turbūt būtų neįmanoma, nes tada jau visom įmanom kalbom turbūt tektų perdaryti tą dainą.
kaip patogiai prieima prie teksto, nes kaip tik man jau buvo mintis užduoti klausimą apie dainos žodžius. Jose pastebėme, kad eina kalba apie kažkoks meilės pažadus, artumo, o galbūt ir yra užuomina apie nuovargį. Ar galime paprastai sakyti, kad čia yra tiesiog daina apie meilę, ar visgi čia kažkas yra kitko?
Iš tiesų, tai yra daug linijų šioje dainoje, tai labai keista matyti, kad yra komentarų, kuomet žmonės nemato iš vis jokios prasmės, tam tokie paprasti žodžiai ir atrodo jinai apie nieką, bet manau, kad čia nuo žmogaus priklauso, kiek jisai gali pamatyti kažkokias esmės, prasmės, bet kame. Tai čia kaip ir lietuvių egzaminuose, kai reikėdavo teksto suvokimą ir išgauti kažkokią prasmę, susigalvoti, tai čia lygiai tas pats. Mes rašėm trise, tai mūsų visų patirtis skirtingos, įdėjomės savęs skirtingų dalių ir patirčių į tai. Man asmeniškai tai yra toksai, lygiai taip pat kaip ir visi žmonės yra atviri, gali pasidaryti savo prasmę šitoje dainoje, man dėl to ir patinka kurti muziką, kada žmonės rezonuoja pagal savo kažkokius išgyvenimus. Mano išgyvenimu ir kaip aš mačiau tą dainą, tai yra būtent apie tą rutiną, kuomet yra vat, ar užsisukama į kažkokį tais ratą, kur tu keliesi ir te darai dalykus, kurie galbūt ne iki galo to patinka, tu nematai kažkokios prasmės, viskas kartojasi ir tu užsidarai tokią rutiną ir manau labai labai daug žmonių rezonuoja būtent tai. Ir žinoma, neišvengiama yra ir meilės linija, manau, bet kokia daina negali apsisukti be meilės, tai irgi yra viena iš prasmių toje dainoje, tai yra pažadas kažkoks mylėti žmogų, kurio galbūt nepakankamai šiuo metu myli ir yra būdu apsimetate, kad galbūt yra visgi vilties tose santykiuose, bet kažko vis pritrūksta. Ir neišdrįstate turbūt nutraukti visko. Tai tokios dvi pagrindinės linijos, bent jau man asmeniškai, o sakau, visi kiti žmonės gali pristatyti pagal savo tą dainą.
Nu ir toks paskutinis klausimukas greitai. Tai kas lauks toliau? Koks bendras planas iki pasirodymo gegužės pradžioje jau Švedijoje?
Jau vakar net turėjome pirmąjį susitikimą su komanda ir šiandien turėjome, jau pradėjome planuoti, kaip viskas vyks, man kol kas dar nesuvirškino informacijos apskritai, kad tai vyksta, jau reikia galvoti, kur ir kada, ką darysime ir kaip viskas vyks, jau gavome ir kvietimų dalyvauti ten Eurovizijos visokiuose dalykuose ir apskritai, ką Eurovizijai reikia paruošti, kaip žinome, prieš pasirodymą būna tos atvirutės vaizdo, kaip šiemet viskas atrodys ir scena ir žodžiu visokių daug, daug dalykų, pasirodo ne tiek jau daug laiko mes čia ir turime, kaip galvojame, kad yra nemažai ten 3 mėnesiai dar, bet iš tiesų reikia viską pateikti labai jau greitai. Tai vat pagrindinis planas šiuo metu, pasirodymą, daryti iki adaptuoti jau tą Eurovizijai, o toliau visa kita, tai pasirašymo likę darbai ir bandysime kuo daugiau dalyvauti vat kažkur interviu, gal kažkokius pasirodymus pavyks ir Lietuvoje dar padaryti, tai kol kas tik patys dalyvaujame, dar kažkokių konkrečių nelabai ir turiu atsakymą.
Tai ačiū labai, kad skyriai mums šiandien laiko. Laidoje kalbėjo Eurovizijos nacionalinės atrankos laimėtojas, atlikėjas Sylvester Belt. Ačiū, kad buvote su mumis ir likite su Žinių radiju.